Радіо Свобода.
Свобода за тиждень. Це передача про головні події тижня, що минає, важливе, актуальне і цікаве, що лунало в наших програмах від ранку понеділка до вечора п'ятниці. З вами Людмила Ванник. Я вітаю всіх, хто нас слухає. Теми тижня на Свободі. Вибухи в Макіївці. Хто чи що за цим стоїть?
Там банальне здирництво, тому що знайшли записку, її приклеїли на будівлю міської ради. З вимогою видати гроші, інакше вибухи будуть по всій Макіївці.
Як на вибухи відреагувала влада?
Штаб антитерористичного центру СБУ задіяв всі сили, необхідні для виявлення злочинців і недопущення нових терактів. І на місце відбув штаб на чолі з Харашковським.
Як Україна готувалася до святкування Дня Соборності?
Дійсно була така інформація, але працівниками органів внутрішніх справ, служб і інших силових структур зроблено все, щоб інформація не підтвердилась, верніше, не реалізувалася.
Карати не можна помилувати. Юрій Луценко клянеться, що не винен. Хто ж стоїть за зловживаннями в МВС?
Зловживання в системі МВС були завжди. Вони природньо притаманні, на жаль, нашій системі. Вони були до Луценка, при Луценкові, і зараз так само є.
Про це і багато-багато більше протягом наступної години у «Свободі за тиждень». Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Рано вранці у четвер у місті Макіївка Донецької області пролунали два вибухи. Першим був пошкоджений фасад і вікна адміністративної будівлі державного підприємства «Макіїввугілля». Другий зачепив торговельний центр, що знаходиться поряд. Місцева влада отримала записку від невідомих, які беруть відповідальність за ці події на себе і в разі невиконання їхніх вимог погрожують новими вибухами. Речниця Служби безпеки Марини Остапенко відразу підтвердила в четвер, що погрози в записці залишені невідомими, адресовані місцевим органам влади. Правоохоронці називають ситуацію дуже серйозною, а жителі розповідають, що в Макіївці взагалі все спокійно. За ситуацією стежила кореспондент Радіо Свобода Ольга Доровських.
Робота одного з найбільших підприємств Донецької області, «Макіїввугілля», майже паралізована. Про це Радіо Свобода розповів голова регіонального осередку Незалежної профспілки гірників України Анатолія Кімочкін, офіс якого знаходиться в будівлі, пошкодженій вибухівкою. Після вибухів, які сталися між 5 і 6 годинами ранку, міліція оточила квартал у центрі Макіївки, де вони сталися. Вранці Анатолій Кімочкін зміг потрапити на роботу тільки в супроводі правоохоронців, що вивчають ситуацію. Ось що він розповів Радіо Свобода.
У мене є там кабінет. Сьогодні прийшли експерти, стали дивитися. У мене на 7-му поверсі подвійне скло у вікнах, 7 сантиметрів товщина. Там два вікна. Одне скло вилетіло, а інше залишилося цілим. Експерти дивляться, щось там вимірюють.
Чиновники Макіївської міської ради залишили робочі місця після того, як на фасаді їхньої будівлі знайшли попереджувальну записку від зловмисників, що вчинили вибухи. Підривники вимагають грошей, інакше вибухи продовжаться по всій Макіївці, розповів міністр енергетики Юрій Бойко на Донеччині.
Там банальне здирництво, тому що знайшли записку, її приклеїли на будівлю міської ради, з вимогою видати гроші, інакше вибухи будуть по всій Макіївці.
Підривники обіцяли продовжити після 17:00, якщо їм не віддадуть гроші. Втім, у цей час жодних вибухів не було. Між тим, станом на 6-ту годину правоохоронці обмежуються лише письмовими коментарями ситуації, в яких називають її дуже серйозною. Макіївка не піддається паніці, про яку у першій половині дня писали ЗМІ. Деякі мешканці забрали дітей зі шкіл і дитсадків. Втім, школа номер 22, що знаходиться через дорогу від Макіїввугілля, продовжувала працювати. Місто виглядає на подив спокійним, сказав Радіо Свобода мешканець Макіївки Сергій Безкуцький.
Влада все поводить дуже спокійно. Не видно по місту ніякої паніки. Десь стоїть на цьому периметру 10 міліціянтів, не більше. шість автівок мільчанських, які перекрили, нібито перекрили. Ну, на сам їздять машини, ходять люди, дуже все спокійно.
Макіївці кажуть, що рано вранці на місці, де стались вибухи, традиційно не могло бути людей. По місту ходять різні версії справжньої причини підриву «Макіїввугілля», яке, так само як і торговельний центр, де була закладена вибухівка, повністю контролюється партією регіонів. Втім, останнє слово залишиться за міліцією. Правоохоронці пообіцяли надати докладні висновки пізніше. Ольга Доровських, Радіо Свобода, з Донецька.
До розслідування про вибухи в Макіївці Донецької області залучили антитерористичний центр Служби безпеки України. Про це повідомив у четвер голова адміністрації президента Сергій Льовочкін.
Штаб антитерористичного центру СБУ задіяв всі сили, необхідні для виявлення злочинців і недопущення нових терактів. І на МИС відбув штаб на чолі з Харашковським, заступником генерального прокурора, міністра внутрішніх справ і всіх кращих фахівців країни з антитерористичних питань.
Заявив Сергій Льовочкін. Заступник міністра внутрішніх справ Віктор Ретушняк фактично спростував заяву свого шефа Анатолія Могильова про можливе кровопролиття у День Соборності. Таку заяву він зробив у четвер під час зустрічі з організаторами акції 22 січня на Софійській площі. Сам Могильов на зустріч не з'явився. Його прес-служба послалася на зайнятість міністра оперативної діяльності, власне, у зв'язку з вибухами у Донецькій області. Тим часом в опозиції лунали заяви, що голова МВС зробив свою заяву, щоб зірвати святкову акцію у Києві. З цими подробицями був кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
За словами заступника міністра внутрішніх справ Віктора Ратушняка, на час заяви голови МВС Анатолія Могильова інформація про можливі заворушення у День Соборності існувала, однак вона була перевірена і на сьогоднішній день підтвердження немає. Ратушняк також запевнив, що під час акції 22 січня міліція не має наміру вживати силові заходи проти громадян, однак уважно стежитиме за подіями і обов'язково затримуватиме порушників.
Дійсно була така інформація, але працівниками органів внутрішніх справ, служб і інших силових структур зроблено все, щоб інформація не підтвердилась, вірніше, не реалізувалась. Заходи, ми можемо запевнити, будуть проходити мирно при повному забезпеченні охорони громадського порядку.
Міліція ніяких силових заходів вживати не буде. Будемо документувати і затримувати.
Віктор Ратушняк також повідомив, що до участі в акції заявлено 60 тисяч громадян, однак за прогнозами міліції їх буде близько 2,5 тисяч. Крім того, заступник міністра запевнив, що міліція не перешкоджатиме в'їзду до Києва організованим групам охочих взяти участь у заходах, присвячених Дню Соборності. За його словами, ДАІ лише перевірятиме транспортні засоби на дотримання технічних вимог. Тож, оскільки у МВС запевнили, що не заважатимуть проведенню святкування, то о 14:00 на Софіївській площі все відбудеться за планом, каже Радіо Свобода, координатор оргкомітету акції Михайло Ратушний.
Перед початком мітингу глави церков Філарет, Гузар і Євангелійських церков відслужать молебень молитву. Після того відкриє мітинг голова оргкомітету Дмитро Павличко, який проводив мітинг 21 рік тому. Цього йдуть виступаючі. Тимошенко, Данилюк і представник фронту змін. І далі політичні партії відповідно йдуть по кількості голосів отриманих на місцевих виборах. Як ми їх готові були б регіонам надати, але вони не підтвердили ще звідчі.
Заява Анатолія Могильова про можливе кровопролиття у День Соборності прозвучала з певною метою, сказав в інтерв'ю Радіо Свобода один з організаторів святкової акції, народний депутат від БЮТ «Батьківщини» Анатолій Семенога.
Треба зняти ту напругу, яка сьогодні є в суспільстві. І те, що прозвучало в Верховній Раді від міністра, це намагання просто залякати людей, щоб вони не прийшли на цю акцію, щоб ця акція була менш чисельна, або щоб взагалі її не було. Сьогодні ми почули про те, що це просто оперативна інформація, яка не підтверджується. Тому можна сказати своїм прихильникам, що ніяких там провокацій не буде. Будеться мирна акція, ми можемо зібратися і відзначити цей день, так як ми це робили і попередні роки.
У зустрічі з керівництвом МВС брали участь представники партій і громадських організацій, які заявили про проведення 22 січня святкових заходів з нагоди Дня Соборності. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Діяльність колишнього уряду Юлії Тимошенко продовжує бути об'єктом взаємних обвинувачень. У вівторок голова КРУ заявив, що попередній склад Кабміну був причетний до рекордного обсягу фінансових зловживань. Петро Андрієв говорив про це, підбиваючи підсумки перевірки діяльності української влади за 3 роки. Втім, за його словами, такі корупційні схеми продовжують і представники нової влади. Зі свого боку, екс-прем'єр Юлія Тимошенко оприлюднила того ж дня інформацію про те, що уряд Азарова здійснює емісію та виводить державні кошти в офшори в обсягах, зіставних з державним бюджетом України. Детальніше про це розповідав Євген Солонина.
Голова контрольно-ревізійного управління Петро Андрєєв повідомив про підсумки перевірки фінансової діяльності попереднього уряду з 2008 до початку 2010 року. Голова відомства заявив, що за цей період були використані з порушенням закону більш ніж 93 мільярди бюджетних коштів. Заборгованість бюджетів зросла на 5 мільярдів гривень, а зовнішній борг держави – на 96 мільярдів.
Це рекордний показник за всі роки роботи контрольно-ревізійної служби.
Це рекордний показник за всі роки роботи служби. Результати для країни вкрай негативні через те, що окрім заробітної платні, всі бюджетні статті, усі програми керувалися в ручному режимі.
Які були заложені в бюджеті на 2008-2009 рік, управлялися в ручному режимі.
Серед прикладів зловживання бюджетними коштами голова КРУ наводить використання грошей від Кіотського протоколу та кредитів МВФ на поточні потреби, а також закупівлю урядом Тимошенко машин швидкої допомоги та ліків проти грипу. Однак Петро Андрєєв відзначає, що значна частина корупційних схем продовжує діяти і за нової влади.
По самим крупним підприємствам державного сектора
у найбільших підприємствах державного сектору фінансові плани затверджуються наприкінці року. До цього директори розпоряджаються коштами на свій розсуд. Тенденція зберігла і зараз, однак чинні міністри ще не звільнили за це жодного директора. Люди, причетні до оборудок на суму понад 35 мільярдів гривень, продовжують працювати і робити те ж саме.
Далі продовжують працювати і займаються тим же самим.
Голова КРУ обіцяв 19 січня надати результати перевірки Кабінету міністрів та адміністрації президента. Про те, що до рекордних фінансових зловживань вдався саме уряд Азарова, заявила перед допитом у Генеральній прокуратурі екс-прем'єр Юлія Тимошенко.
За 2010 рік емісія проведена на суму 99 мільярдів 671 мільйон гривень. Майже половина бюджету – це емісійні гроші. Цю емісію вони віддають своїм підконтрольним банкам в якості рефінансування. А куди дівається вся ця грошова маса? За 2010 рік за межі України в офшорні зони виведено 28 мільярдів 700 мільйонів доларів. Це цифра, яка дорівнює доходам державного бюджету.
Між тим, основні показники української економіки не підтверджують заяв ані Петра Андрєєва, ані Юлії Тимошенко, говорить експерт Міжнародного центру перспективних досліджень Олександр Жолудь.
Емісія не була половиною доходів бюджету цього року, і вона не була істотною частиною бюджету. З видаткової частини бюджету значної частини в офшори не йшло. В нас понад 80% будь-якого бюджету – це поточні видатки. Звинувачення, які закидає КРУ пані Тимошенко, значною мірою не стосуються Тимошенко, а стосуються цієї влади попередньої.
Експерт наголошує, що звинувачення у нецільовому використанні таких сум не підтверджені судовими рішеннями, а отже автори подібних заяв можуть мати проблеми з українським та міжнародним законодавством. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
А у п'ятницю до Генпрокуратури викликали також екс-президента України Віктора Ющенка. А колишній міністр внутрішніх справ Юрій Луценко закликав українців боротися за свої права і заявив про свою невинуватість. Про це йшлося у відкритому листі лідера народної самооборони, який він надіслав із Лук'янівського слідчого ізолятора. Між тим, експерти кажуть, що на вищому шаблі системи МВС відбувалися і відбуваються значно серйозніші правопорушення, ніж ті, що інкримінуються екс-міністр. Чому ж вони не стають предметом для слідства, в цьому питанні намагався розібратися Дмитро Шурхало.
У листі, написаному зі слідчого ізолятора, колишній міністр внутрішніх справ Юрій Луценко клянеться, що не винен у тому, що шиє йому за найвищим повелінням Генпрокуратура. За його словами, мета влади, за вказівкою якою він опинився за ґратами, знищення політичних опонентів. Юрія Луценка звинувачують у порушеннях, пов'язаних з наданням квартири і нарахуванням пенсії колишньому п'яному водію та в незаконному продовженні термінів стеження у справі про отруєння Віктора Ющенка. Соратники екс-міністра кажуть, що слідство продовжує шукати епізоди, за якими Юрію Луценку можна було б висунути нові обвинувачення. Між тим, експерти стверджують, що на вищих щаблях МВС чинять значно серйозніші зловживання, ніж ті, які інкримінують Юрію Луценкові. Наприкінці 2009 року тодішній президент Віктор Ющенко звинуватив керівництво міліції в корумпованості.
Ви не можете професійно очолити боротьбу з корупцією. Знаєте чому? Тому що ви є співучасники цього жахливого процесу.
Тоді Юрій Луценко демонстративно покинув нараду. Проте такі незаконні явища, як купівля керівних посад або фіктивні тендери, існували та існують в системі МВС, каже голова парламентського підкомітету з питань кримінально-процесуального законодавства, позафракційний народний депутат Святослав Олійник.
Зловживання в системі МВС природно притаманні, на жаль, нашій системі. Вони були до Луценка, при Луценкові, і зараз так само є, навіть очевидно можна говорити, що вони ще мають більший характер.
За словами народного депутата, тепер у системі МВС керують люди, які вміють більш професійно обходити закон. Експерт з питань діяльності правоохоронних органів Володимир Бойко вважає, що слідство інкримінує Луценкові лише ті епізоди, які мають судову перспективу.
Наприклад, начальник райвідділу мав заплатити 50 тисяч доларів, а начальник, припустимо, управління по боротьбі з організованою злочинністю обласного рівня – 400 тисяч доларів. Але довести причетність Луценка неможливо, ніякої перспективи така справа не матиме. Через це слідство, маючи завдання домогтися вироку саме відносно Луценка, шукає ті епізоди, які, можливо, і не є кричущими, але вони мають судову перспективу.
Також, за словами Володимира Бойка, колишньому міністрові не висувають звинувачень за тими епізодами, які зачіпають інтереси теперішніх можновладців.
Умовно кажучи, крали разом. За часи Луценка було поставлено програмне забезпечення для департаменту ДАІ на 8 мільйонів гривень. Поставлена техніка спеціальна, але вона не працює, тому що все це була чиста афера, спрямована на розкрадання бюджетних коштів. Але розслідувати ці епізоди неможливо, тому що ця фірма продовжує і зараз постачати псевдопослуги, псевдотовари.
Експерти збігаються в думці, що слідство у справі Луценка не ставить собі за мету викорінити систему зловживань у вищому керівництві МВС. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Це «Свобода за тиждень». Перед мікрофоном Людмила Ванник і в цій частині передачі «Міжнародний блок». У Мінську пройшла інавгурація президента Лукашенка.
Ніякі майдани і площі нашому обществу не грозят. Безопасность, стабильность в белорусском доме мы убережем от любых происков, как извне, так и изнутри.
Голову КНР у Вашингтоні критикують за порушення прав людини. Норвегія збирається депортувати громадянку року до Росії.
Nettopp for at folk skal forstå at når det ikke finnes mulighet for å reise tilbake, så reiser man ikke tilbake.
Також у нас було інтерв'ю з молодим румунським режисером Флоріаном Шербанем, який номінований на Оскар. Про це і більше далі у міжнародному блоці.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
У п'ятницю в Мінську пройшла урочиста інавгурація Олександра Лукашенка як обраного на четвертий термін президента Білорусі. Напередодні Європарламент ухвалив резолюцію зі закликом до санкцій проти пана Лукашенка та його оточення. Європейський парламент засудив репресії, що розпочалися після виборів у Білорусі, і закликав негайно зачинити кордони співдружності білоруському президентові Лукашенку та представникам його режиму. Але європарламентарі наголосили, що суворі покарання, включно з економічними санкціями щодо державних підприємств, не повинні ізолювати простих людей, а підтримати їх, а також неурядові організації, ЗМІ та студентів. А про інавгурацію президента Білорусі, яка пройшла у п'ятницю, розповідав із Мінська Валерій Калиновський.
Чотири канали білоруського телебачення транслювали у прямому ефірі, як президент Лукашенко їхав у кортежі на церемонію інавгурації порожніми мінськими проспектами. Як він виходив з броньованого мерседесу з позашлюбним сином Колією, читав присягу та урочисту промову. Голова Центрвиборчкому Білорусі Лідія Єрмошина, спікер Верхньої палати парламенту Анатолій Рубінов та православний митрополит Філарет гаряче вітали Лукашенка з обранням та підкреслювали, що він виграв у вільних виборах. 2,5 тисячі звезених з усієї Білорусі гостей церемонії слухали ці вітання стоячи. Єдину фразу по-білоруськи на цій церемонії промовив сам Лукашенко. Це була його присяга, яку він виголосив хриплим голосом.
Заступаючи на посаду президента Республіки Білорусь.
Заступаючи на посаду президента Республіки Білорусь, урочисто клянуся вірно служити народові Білорусі, поважати та охороняти права і свободи людини.
Права і свободи чоловіка.
У інавгураційній промові Лукашенко вкотре заявив, що ліміт революції для Білорусі вичерпано, і попередив своїх ворогів за кордоном: не роздмухуйте пожежу у сусіда, а то вогонь може перекинутися і на ваш дім.
Вірус
кольорових революцій вражає тільки слабі країни, чий державний механізм вимотано економічними та соціальними проблемами, а влада залишається у конфронтації з населенням. Жодні майдани та площі нашому суспільству не загрожують.
Нашому обществу не грозять.
Чотири опозиційні суперники Олександра Лукашенка на момент його інавгурації перебували у в'язниці КДБ. Протягом 3 тижнів до них не пускають адвокатів. Їм дозволили переслати до рідних лише по одному листові. На знак протесту проти фальсифікації підсумків останніх виборів президента Білорусі та розгортання кампанії масових репресій всі посли країн ЄС та США, акредитовані в Мінську, проігнорували помпезну процедуру інавгурації Олександра Лукашенка. Український посол у Мінську Роман Безсмертний теж на церемонію не пішов. Колишній голова Верховної Ради Білорусі Мячеслав Гриб проводив першу інавгурацію Олександра Лукашенка у 94-му році.
Сьогодні,
на мій погляд, була інавгурація не президента, а якогось царя. Немає тої відкритості та скромності, яка була раніше і яка була кращою, ніж ця прикрашена та начепурена маніфестація. На питання, скільки ще інавгурацій буде у Олександра Лукашенка, Мячеслав Гриб не зміг відповісти. «Все в руках Божих», – сказав він.
Ви слухаєте міжнародну сторінку у «Свободі за тиждень». Китайські прапори майоріли цього тижня на головних авеню Вашингтона на честь державного візиту голови КНР Ху Цінтао. Але в американській столиці також можна було помітити прапори Тайваню і Тибету. Їх приносили правозахисники та громадські активісти, які протестували проти візиту китайського лідера. Вони закликали президента США Барака Обаму виконати свою обіцянку і на перше місце у відносинах з офіційним Пекіном ставити права людини. Про це розповідала Мар'яна Драч.
Приїхавши до Вашингтона з візитом, який глядачі називають найважливішим китайсько-американським самітом за десятиліття, на президента Китаю чекали червоні килими, салют і розкішна вечеря. Але сотні учасників протесту, які зібралися перед Білим домом під час саміту лідерів обох держав, зустріли Ху Цзіньтао гострими вигуками.
Ганьба Китаєві, ганьба Ху Цзіньтао.
На порядку денному зустрічі китайської делегації у Вашингтоні широке коло питань – від торгівлі і валютної політики до кліматичних змін. Президент США Барак Обама у середу у вітальній промові обережно згадав і про права людини.
Історія свідчить, що суспільства гармонійніші, держави успішніші і світ справедливіший, коли дотримуються права та обов'язки всіх держав і всіх народів, включно з загальними правами кожної людини.
У той час, як Обама та Дзіньтао проводили свою прес-конференцію, зустріч з пресою на Капітолійському пагорбі також мали американські конгресмени, китайські дисиденти і міжнародні правозахисники. Конгресмен-республіканець Кріс Сміт привернув увагу до справи китайського дисидента Лю Сяобо, якого минулого місяця за його відсутності нагородили Нобелівською премією миру.
Коли не лише не дозволяють подорожувати Лю Сяобо, щоб він отримав Нобелівську премію миру, але також не дають поїхати до Осло його дружині і друзям, то це вказує на страх, я б сказав, параною, а також хибність диктатури.
Як зауважує газета «Вашингтон-Пост», Обама став першим американським президентом, який приймає лідера держави, що тримає лауреата Нобелівської премії миру за ґратами. Американська громадська організація «Дім свободи» нещодавно зарахувала Китай до категорії невільних держав за численні порушення політичних і релігійних прав, а також за утиски свободи слова. Не наводячи подробиць, американський президент сказав, що відверто говорив зі своїм китайським колегою про права людини у Китаї. Тим часом в Пекіні речник Міністерства закордонних справ заявив, що хоча існує суттєва різниця між тим, як Китай і США оцінюють права людини, обидві держави зобов'язуються їх дотримуватися і захищати.
Становище з правами людини в Китаї поліпшилося відтоді, як Китай відкрив свою економіку назовні. Це поліпшення загальновідоме.
Щоб показати, що Китай – це передовсім доброзичлива країна митців та новаторів, а не політичних в'язнів, офіційний Пекін також оплатив рекламу, яку транслюють усі дні на американському телеканалі CNN. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Тим часом під час переговорів сторонам вдалося підписати низку економічних угод, а президент Китаю визнав необхідність кращого дотримання прав людини в КНР. Про перші підсумки візиту китайського лідера до США розповідав Юрій Долерань.
Господарі зробили все, щоб підкреслити повагу і дружні почуття до Китаю у дні візиту китайського лідера. Від почесного караулу і гарматного салюту на честь Ху Цзіньтао до державного обіду у Білому домі. До речі, дружина президента Барака Обами обрала собі плаття з кольором китайського прапора. Найбільшим досягненням саміту оглядачі вважають поліпшення взаємин, послаблення напруженості. Також були запевнення щодо співпраці і поліпшення умов китайського ринку для американських товарів. Але китайці далі не дозволяють підвищення курсу своєї валюти. Низька вартість юаню, за підрахунками економістів, штучно, десь на 40%, здешевлює китайські товари, які заполонили американський ринок і спричинюють зростання безробіття у США. З позитивного боку, на саміті укладено бізнес-угоди обсягом 45 мільярдів доларів, включно з замовленням Китаєм 200 авіалайнерів компанії «Боїнг» на суму 19 мільярдів доларів. Це створить 235 тисяч нових робочих місць. Вагомим досягненням вважають згоду Китаю приструнчити свого войовничого союзника Північну Корею. Обама заявив з цього приводу.
Я сказав президентові Ху Цзіньтао, що ми вдячні Китаю за його роль у послабленні напруження на Корейському півострові. Ми домовилися, що Північна Корея повинна уникати подальших провокацій. Я також сказав, що ядерна і балістично-ракетна програми Північної Кореї становлять дедалі більшу пряму загрозу для Сполучених Штатів і наших союзників.
Але разом з тим президент Обама наголошував тему прав людини, одну з найболючіших для Китаю. У відповідь президент Китаю заявив, що Китай, цитую, визнає і поважає універсальність прав людини, але багато що треба буде зробити в Китаї для прав людини. Це важливе визнання з боку уряду, який тримає за ґратами свого лауреата Нобелівської премії миру. Юрій Долерайн, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
Туніс, який поряд із Єгиптом та Туреччиною є одним з найпопулярніших місць для відпочинку туристів зі Східної Європи, зокрема України, протягом останніх кількох днів є місцем, до якого радять не подорожувати. Цю країну охопили акції протесту громадян, невдоволених політикою своєї влади. Прем'єр-міністр Тунісу Мохамед Ганнуші оголосив про формування нового коаліційного уряду, який має створити умови для відновлення демократії після того, як усунули від влади президента країни Зіна Ель-Абідіна Бен Алі. Проте демонстранти на вулицях вимагають розпуску політичної партії Бен Алі та позбавлення влади його союзників. Про це розповідала у понеділок Марія Щур.
Переговори між провладними політичними силами та опозицією привели до консенсусу про створення нового об'єднаного коаліційного уряду, заявив прем'єр-міністр Тунісу Мохамед Ганнуші.
Переговори про створення нового коаліційного уряду просуваються, і це дає нам підстави сподіватися, що протягом наступних кількох днів ми зможемо зайнятися відбудовою. Я маю на увазі політичну систему та демократичну систему.
Створення нового уряду доручив прем'єр-міністрові тимчасовий президент Тунісу Фуад Мебаса після того, як у п'ятницю народне повстання змусило до відставки багатолітнього президента країни Зіна Ель-Абідіна Бен Алі. Очікується, що опозиція, яка увійде до складу уряду, візьме участь у зміні конституції країни. Проте люди, які повалили президента, закликають і до відставки самого Мохамеда Ганнуші та всіх наближених до колишнього президента. Ми їх ненавидимо, ми їх не хочемо більше, хай забираються, геть, 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 чути на тунісських вулицях. Демонстрації в столиці не припиняються і поліція вдається до водометів та пострілів у повітря для того, щоб змусити людей розійтися. У понеділок близько тисячі демонстрантів вимагали розпуску партії президента Демократичне конституційне об'єднання ДКО. Закордонні оглядачі говорять, що протести триватимуть, якщо коаліційний уряд не продемонструє своєї готовності до справжніх реформ. Викладач міжнародних стосунків у Шотландському університеті Сент-Ендрюс Федерік Волпі говорить, що до 90% місць у парламенті мають представники президентської партії. Вони ж, ймовірно, і призначатимуть міністрів.
Керівники, серед них спікер парламенту та прем'єр-міністр, є колишніми спільниками режиму Бен Алі. Вони тепер намагаються представити себе реформаторами. І вони ж мають очолити демократичні трансформації. Буде видно, наскільки вони зможуть підтримати по-справжньому демократичні зміни і до якої міри намагатимуться зберегти свої прерогативи і старі авторитарні прийоми, які вони використовували за часів Бен Алі.
Тим часом заворушення призвели до пограбувань крамниці, вуличного насильства, а також втечі сотень туристів із Тунісу. Уряди багатьох країн, включно з Україною, радять своїм громадянам утриматися від поїздок до цієї країни, допоки ситуація не владнається. Марія Щур, Радіо Свобода.
Це було в понеділок, а в середу на знак протесту з нового уряду Тунісу, який офіційно ще не приступав до роботи, також вийшли четверо міністрів.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Також доля російської нелегальної іммігрантки опинилася в центрі уваги у Норвегії, де тисячі людей виступають проти її депортації. 25-річна Марія Амелі народилася на Північному Кавказі і прожила майже десятиліття в Норвегії, де написала книгу з гострою критикою міграційної політики цієї скандинавської держави. Розповідала нам цю історію Мар'яна Драч.
Вона молода, освічена і любить Норвегію. Нещодавно опублікувала успішну книгу, за яку норвезький журнал назвав її громадянином 2010 року. Але народжена у Владикавказі у Північній Осетії Марія Амелі залишається нелегальною мігранткою. У вересні вона опублікувала книгу «Нелегальний норвежець», у якій змальовує свою долю. Ця історія зворушила багатьох норвежців. Близько тисячі жителів Осло цього тижня вийшли на вулиці, протестуючи проти депортації Амелі. Ще понад 90 тисяч виступили на її підтримку на соціальній мережі Facebook. Але норвезька влада не піддається тиску. 12 січня в операції затримання Марії Амелі взяли участь 8 поліцейських, які помістили дівчину в притулок для мігрантів біля Осло. Цього тижня її випустили, але вірогідно, що дівчину таки депортують найближчим часом до Росії. В інтерв'ю норвезькій корпорації телерадіомовлення Марія Амелі заявила, що її рідний дім – Норвегія, а не Росія.
Я
живу в постійному страху. Коли я роблю паузу на кілька хвилин, то мені стає важко дихати. Так я себе почувала в притулку. Куди я повинна йти? Мій дім тут, у Норвегії.
Прихильники Амелі звернулися до прем'єра Норвегії, але Єнс Столтенберг дав зрозуміти, що не виступатиме на її підтримку.
Ми повинні до всіх ставитися однаково і не робити винятків через те, що людина привернула багато уваги. Якщо ми почнемо робити винятки, то отримаємо тисячі безпідставних прохань про притулок.
Правозахисники вважають, що Марія Амелі не може нести відповідальності за порушення законів, бо коли її родина просила про політичний притулок у Норвегії і отримала відмову, то дівчина була неповнолітньою. Чимало норвежців вважають, що саме написана Амелі книга, яка розповідає про корупцію і упередженість в норвезькій міграційній службі і стала причиною суворого судового рішення про депортацію. Допомогти Амелі, яка не має у Росії ні друзів, ані рідних, пообіцяла російська правозахисна організація «Меморіал». Її батьки тим часом далі переховуються десь у Норвегії. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Через 3 роки у Польщі значно поменше місць, де можна буде розрахуватися готівкою. За різноманітні рахунки, а також за послуги, надані в державних установах, поляки будуть платити так званими віртуальними грішми. Польський уряд ухвалив 3-річну програму розвитку безготівкового обігу. Про те, чому державі вигідне зменшення готівкового обігу, розповідав варшавський кореспондент Радіо Свобода Ростислав Крамар.
Польське міністерство фінансів незадоволене тим, що переважно більшість фінансових операцій поляки здійснюють готівкою. На думку фінансистів, значний готівковий обіг наражає економіку країни на непотрібні додаткові витрати. За приблизними даними, на утримання цього обігу витрачається від 1 до 2% валового внутрішнього продукту. Йдеться, зокрема, про великі витрати, пов'язані з утриманням банківських конвоїв, охоронних служб, касирів, зберіганням грошей у сейфах, а також із виготовленням нових банкнот і монет. Окрім цього, значна кількість польської готівки робить дорожчим процес переходу Польщі на спільну європейську валюту. Міністерство фінансів підготувало програму, що повинна радикально змінити таку ситуацію впродовж 3 найближчих років. Згідно з цією програмою, невдовзі в усіх польських державних установах повинні зникнути каси, де здійснюються готівкові операції. Електронними переказами поляки будуть розраховуватися за електроенергію, водопостачання, газ і телефонний зв'язок. Пенсії, стипендії та соціальні допомоги потраплятимуть відразу на банківські рахунки громадян. Крім того, міністерською програмою передбачене збільшення кількості банкоматів на території Польщі приблизно удвічі, а також відкриття банківських рахунків для тих дорослих осіб, які їх ще не мають. Експерти наголошують на тому, що програма міністерства не тільки обмежить зайві витрати, а й оздоровить польську економіку. Економіст Лукаш Конопєлько з Варшавської вищої школи торгівлі та права імені Лазарського, який спеціалізується з питань безготівкового обігу, наголошує.
Пропагування чи теж повідомимо собі вдроження обороту безготівкового.
Впровадження безготівкового обігу має певний вплив на обмеження тіньового сектора економіки. Треба наголосити, що всі тіньові фінансові операції здійснюються у готівці. Згадаємо пригодницькі фільми, які кожен із нас бачив, де обов'язковим реквізитом якогось наркоторговця є валізка з грішми. Держава дуже зацікавлена у впровадженні нових стандартів здійснення грошових операцій, адже дедалі більше із них реєструватиметься.
Транзакції стаються реєстрованими.
Проте не всі поляки захоплені планами польського міністерства фінансів. Призвичайні до готівкового обігу люди старшого віку побоюються, що нововведення стануть неабияким клопотом у їхньому повсякденному житті. Мовляв, потрібно буде опановувати різноманітні технічні новинки, починаючи з користування банкоматом. Експерт Лукаш Конопєлько каже:
"Старші мають то до себе, що певне навики, які якось там
звички літніх людей важко змінювати. Не варто заставляти когось 70-літнього відмовлятися від користування готівкою. Було б дуже погано, якби якісь установи почали змушувати літніх людей до переходу на безготівковий обіг грошей. Старших людей потрібно заохочувати, показувати їм переваги цих нововведень.
Так, а не іначе, привикли постępувати".
Польський поштовий банк уже заспокоює польських пенсіонерів. Мовляв, на бажання клієнтів листоноші зможуть виймати гроші, внесені на банківський рахунок пенсіонера, і видавати пенсію готівкою. З Варшави для Радіо Свобода Ростислав Крамар.
центрі чергового політичного скандалу цього тижня опинився прем'єр-міністр Італії Сильвіо Берлусконі. Про що саме йшлося, розповідала Наталка Кудрик.
Чи платив Сильвіо Берлусконі за інтим 17-річній танцівниці із Марокко, котра відома під іменем Рубі? Чому, користуючись службовим становищем, Берлусконі особисто долучився до звільнення цієї дівчини із поліції? Якщо не гроші за секс, то чи давав прем'єр у безкоштовне користування міланські апартаменти для елітних повій? Ці та інші факти розслідує прокуратура Мілана. У пресі оприлюднені майже 400 сторінок телефонних прослуховувань, які свідчать про причетність політика до цієї справи. Марокканка Рубі заперечила обвинувачення.
Я перша маю заявити, що Берлусконі не зачіпав мене й пальцем. Я не розумію, чому шукати брудне там, де його немає. Після важкого життя, коли я працювала офіціанткою в барі, власники котрого постійно до мене чіплялися, я змушена була міняти роботу. І ось я потрапляю до нього. Він мені дає 7 тисяч євро, не торкаючись мене. Я думаю, що можу говорити тільки добре про цю особу.
Сказала дівчина. За даними слідчих, рекрутом молодих дівчат для міланських вечірок прем'єра займалася певна група осіб. Один із них, Джузеппе Спінеллі, затвердженнями прокуратури безпосередньо фінансував жінок за наказом Берлусконі. В інтерв'ю місцевим журналістам чоловік пояснив, що вони просто допомагають людям, які опиняються у скрутному становищі. За останні кілька днів італійський прем'єр двічі виступив із відеозверненням до громадян. Він категорично відкинув усі обвинувачення. Берлусконі сказав, що за 17 років це вже 28-й випадок, коли Міланська прокуратура його невпинно переслідує.
Non c'è stata quindi nessuna concussione. Non c'è stata nessuna induzione alla prostituzione.
Не було ніякого зловживання владою, ніякого підбурювання до проституції, тим паче малолітніх. Не сталося нічого такого, чого б я мав соромитися. Це лише чергова потужна атака суддів, які розтоптали закон з політичною метою за допомогою великого резонансу у пресі.
Легі фіні політичі con grande risonanza mediatica.
Опозиція закликає скандального опонента до пробудження совісті, залишити посаду і йти захищатися до суду. У політичних колах не вщухають розмови про дочасні парламентські вибори навесні. Передбачають, що новий скандал ще більше послабить позиції прем'єра, адже минулого грудня він ледь утримав свою більшість у парламенті. Політолог Паоло Мієле зазначив.
Перше для Берлусконі це може скінчитися погано. Він буде змушений піти у відставку. Я також думаю, що нам ще не все відомо з того, чим володіє прокуратура. Певно, існують інші записи або свідчення, які більше розігрівають всю цю історію.
П'ятирічний термін чинного уряду завершується у 2013 році. Навіть за умов дострокових виборів деякі оглядачі не виключають, що Сильвіо Берлусконі їх може знову виграти. За опитуванням громадської думки, яке зробив третій канал телекомпанії «Рай», з-поміж можливих кандидатів на посаду глави уряду більшість виборців надають перевагу Сильвіо Берлусконі. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
У Німеччині щоразу в січні обирають найгірше слово року. Якщо перекладати з німецької дослівно, то йдеться буквально про «не слово» по аналогії з «нелюд». Так от, такий титул отримав прислівник безальтернативно.
Альтернативлос.
Подробиці розповідав Ярослав Кандиба.
Звичайно, прислівник «безальтернативно» – не нове слово, і воно не є чиїмось винаходом. Однак останнім роком у Німеччині його почали вживати особливо часто. Переважно це робили політики. А запустили цей прислівник, так би мовити, в активний вжиток ніхто інший, як німецький канцлер Ангела Меркель.
«Альтернативлос»,
– пояснив франкфуртський германіст Горст Дітер Шлосер.
«Альтернативлос» einmal im Jahr bundesweit.
Найчіткіше його почала вживати пані Меркель. Саме вона використала його, коли намагалася пояснити, чому так необхідно надати Греції фінансову допомогу. Потім це слово почало гуляти на різних політичних рівнях.
Сказав Шлосер. Своє рішення члени журі пояснили так. Хто вже на початку дискусії говорить про безальтернативність, той лише посилює зневіру громадян у політиці. Про безальтернативність 2010 року німецькі політики говорили і відносно таких суперечливих проєктів, як реформа системи охорони здоров'я, розбудова франкфуртського аеропорту або спорудження нового підземного залізничного вокзалу в Штутгарті. Як повідомив Шлосер, цього року журі отримало від людей загалом понад 600 пропозицій на присудження титулу «найгірше слово року», серед яких найчастіше зустрічався саме прислівник «безальтернативно». Спеціальна журі на чолі з 73-річним Горстом Дітером Шлосером ще річно обирає найгірше слово року. Традиційно свої засідання науковці проводять у стінах Франкфуртського університету. Перше місце не обов'язково надається тому слову, яке найчастіше згадували дописувачі. В ковідкій роботі члени журі беруть до уваги передусім зміст. Йдеться про слова, які не те, що засмічують, але не прикрашають мову, носять образливий або цинічний характер. Але навіщо все це?
Also am deutlichsten ist das Wort alternativlos.
Один успіх ми вже точно маємо. Один раз на рік по всій країні розгортається публічна дискусія навколо німецької мови. І скажіть мені, коли було щось подібне?
Політичні рівні runtergegangen bist,
сказав Шлосер. І справді, після того, як журі оголосили найгірше слово року, німецька преса рясніє коментарями, цю подію обговорюють на радіо і телебаченні. Ярослав Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
Фільм румунського режисера Флоріна Шербана є серед фіналістів Американської кіноакадемії, яка вручає найпрестижнішу премію в світі кіно, знаменитого Оскара. Фільм, якщо хочу свистіти, то свищу, знятий на мізерний бюджет молодим режисером. Стрічка розповідає про життя підлітка у колонії для малолітніх злочинців і завоювала вже чимало інших престижних призів у Європі, перш ніж увійти до списку з понад 100 іншомовних фільмів, які щорічно складають у Голлівуді. Більше про цей фільм «Радіо Свобода» розповідав його автор Флоріан Шербан. Отже, вам було лише 14 років, коли було повалено режим Ніколая Чаушеску. Але ви говорите, що режим вплинув на ваш світогляд. У чому саме?
I'm not nostalgic at all.
Я не маю ностальгії за режимом, але маю ностальгію за своїм дитинством. Я думаю, що коли ви йдете додому ввечері і можете ввімкнути світло, коли ви вмикаєте кран і тече вода, коли ви почуваєтесь комфортно, але чогось іншого великого бракує. І це я хотів наголосити, що ми, ті, хто виріс за часів комунізму, мали щось, чого ми не маємо зараз. Навіть звичайні речі, прийняти ванну, наприклад. Не було гарячої води, треба було щось вигадувати, щоб прийняти ванну. І ці вигадки досі дають мені привід сміятися чи посміхатися.
Can make me laugh and smile now.
Дехто каже, що ваш фільм «Як я хочу свистіти, то свищу» є фільмом про тюрму. А як би ви самі його охарактеризували?
For me it's a story of a kid. Of a teenager.
Для мене це історія дитини, підлітка і його пригоди. Я не вважаю, що це тюремний фільм. Для мене це фільм перш за все про любов, про багато різних видів любові. Про любов підлітка до брата, його любов і ненависть до його матері, любов до дівчини. Для мене це історія кохання перш за все.
Love story than anything else.
У певні моменти ваш герой Сільвіо сягає ледь не шекспірівського драматизму. Він один протистоїть непереборному злу. Як ви створювали свого героя?
When you're writing, that process has to be costly.
Коли ви пишете, ви маєте співпереживати. Якщо ви не проживаєте життя разом зі своїм героєм протягом того часу, який ви пишете сценарій, ви не зможете вдихнути в нього життя. Я не хочу пояснювати, чому він поводиться так чи так, бо це робота для глядача. Мене часто запитують, чому румунські фільми останніх 5-6 років такі успішні. Я не знаю, чи тим, як майстерно вони зроблені, вони стають успішними. Мені здається, що до них вкладається серце. І в моєму Сільвіо є багато мого серця.
A lot of my heart in Sylvia's heart.
Це був молодий румунський режисер Флоріан Шербан в ексклюзивному інтерв'ю для Радіо Свобода. Це «Свобода за тиждень». Перед мікрофоном Людмила Ванник. І в цій останній частині передачі про таке. У містах України подорожчав проїзд у маршрутках. Наскільки обґрунтовані ціни у маршрутках?
Виходу іншого немає.
У Європі кожний десятий пацієнт страждає від лікарських помилок. Яка ж ситуація в Україні?
Із-за того, що в нас відсутня, по суті, система охорони здоров'я як система. Тільки залишки її залишені. Я думаю, це явище розповсюдженіше, чим на Заході.
А у Вірменії знайшли старовинний винний завод.
Якщо п'єте багато вина, це погано. Якщо взагалі не п'єте, це набагато гірше.
Про це і більше далі у цій частині передачі. Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. Радіосвобода.орг. більшості міст України подорожчав проїзд у маршрутках. На деяких напрямах у Києві тариф підняли до 3 гривень. У Львові вирішили брати за проїзд 2,5 гривні. Хоча перевізники попереджають, якщо подорожчання пального триватиме, вартість проїзду може сягнути 4-6 гривень. Наскільки ж обґрунтовані ціни в маршрутках, з'ясовував Олександр Лащенко.
Перевізники переконують, що їм доведеться їздити собі у збиток, якщо не піднімати ціну. Мовляв, чинні тарифи визначали, коли літр пального обходився у 4 гривні, а зараз його вартість удвічі більша. Шини, запчастини теж не подешевшали, та й зарплату водіям хотілося б підвищити. Перевізники піднімають ціни маршрутних таксі не через примху, переконує голова Всеукраїнської асоціації автоперевізників Віталій Рева.
Пасажирський транспорт став нерентабельний. Не купляли рухомий склад. Отримували ріст заробітної плати для самих водіїв і колективу і виживали за рахунок власного, як кажуть, шкірного сала. Зараз це все завершилось і виходу іншого немає.
Ціни на маршрутні таксі не відповідають якості перевезення для пасажирів, констатує Іван Салій, екс-мер Києва, колишній перший заступник міністра транспорту України. Але якщо станом транспортного засобу і роботою водія має перейматися фірма-перевізник, то контроль за цінами – безпосередній обов'язок держави.
Дотирувати потрібно і маршруточникам за пільгові перевезення, відповідно. Потрібно, щоб маршруточники возили не тільки тих, хто гроші платить, а возили усіх. Для цього вони виграють тендер. І, звичайно, головне, щоб тут не було корупційної складової. Це тільки залежить від волі, політичної волі керівництва.
Ну, а тим часом управління цінової політики Київської міської адміністрації стверджує, що тарифи на переїзд у маршрутних таксі не можна регулювати ані державі, ані міській владі. Щоправда, антимонопольний комітет має право на здійснення державного контролю за дотриманням законів про захист економічної конкуренції. А з представниками тієї ж міської влади ціни лише узгоджують, чи закони дозволяють перевізникові надати економічне обґрунтування підвищення вартості проїзду і поставити перед фактом. З іншого боку, експерти кажуть, якщо владі дозволити регулювання цін, це навряд чи поліпшить ситуація, тільки призведе до збільшення корупції і надасть владі важелі тиску на перевізників. І взагалі це ж не Радянський Союз, а ринкова економіка. Вона мала б створити конкуренцію серед перевізників і щодо якості перевезення, щодо запобігання завищенню цін. До речі, коли проводять тендери, обираючи фірму-перевізника для певного маршруту, такої умови, як вартість проїзду для пасажирів, немає. Олександр Лащенко, Радіо Свобода, Київ.
У Європі кожний 10-й пацієнт страждає від лікарських помилок. Такий висновок зробив комісар Євросоюзу з питань охорони здоров'я Джон Далі. На його думку, у більшості випадків цих помилок можна було би уникнути. Основною причиною лікарської недбалості Джон Далі назвав кваліфікацію медиків і незадовільну організацію роботи лікарень. А наскільки ж поширена ця проблема в Україні? Про це дізнавалася Надія Шерстюк.
Критики з боку єврокомісара Джона Далі зазнала німецька система охорони здоров'я, яка до цього часу вважалася однією з найкращих у Європі. Після такої заяви організації, що відстоюють права пацієнтів Німеччини, висунули вимогу створити в Україні потужну систему моніторингу помилок, які допускають працівники закладів охорони здоров'я. Офіційної статистики лікарських помилок немає, це констатує президент Всеукраїнського лікарського товариства Олег Мусій. За його оцінками, таке явище є поширеним для України, не лише для держав Євросоюзу, хоча Україна потерпає від нього більше, стверджує Олег Мусій.
Із-за того, що в нас відсутня, по суті, система охорони здоров'я як система. Тільки залишки її залишені, такі, яка не працює на пацієнта. Тому, я думаю, це явище розповсюдженіше, ніж на Заході. З іншого боку, в нас наведені стандарти і протоколи лікування, які є обов'язковими для виконання в західних, наприклад, країнах. І система обов'язкового медичного страхування також відсутня, яка стимулює контроль за лікарськими помилками.
Два роки тому Україна підписала зобов'язання перед Радою Європи щодо створення національного плану дій з безпеки пацієнтів. Відповідний документ існує у багатьох європейських країнах, зауважує Віктор Сердюк, віце-президент Української ради захисту прав та безпеки пацієнтів.
Лікарі і пацієнти повинні повідомляти про випадки медичної шкоди. Потрібно звільнити від відповідальності того, хто повідомляє. Якщо лікаря будуть карати за те, що він повідомляє, він ніколи не буде повідомляти.
До 3 років ув'язнення. Таким є найсуворіше покарання в Україні за недбале виконання лікарем професійних обов'язків, яке призвело до тяжких наслідків для хворого. Але на практиці, за даними громадських правозахисних організацій, за ґратами опиняються щороку лише одиниці ескулапів, помилки яких мали такі наслідки. Надія Шерстюк, Радіо Свобода, Київ.
у вівторок у книгарні «Є», видавництво Ярославів Вал презентувало книгу Надії Степули «Анабасис». Автор збірок поезії та збірок есеїстики, лауреат премії «Благовіст» і міжнародної премії «Золоте перо» Надія Степула розповіла нам по телефону, про що саме її остання книга.
«Анабасис» – це збірка есеїстики. Це твори про життя. Той, хто написав передмову, це відомий письменник Степан Процюк, назвав це медитативною магією. Не знаю, наскільки він правий, це вже потім скажуть читачі. Відкривається ця книжка, власне, есеєм «Анабасис», який так називається, як і книжка «Блукання поміж часами». А завершується есеєм «Ворожбитство», присвяченим творчості заслуженої артистки України Тамари Плашенко. В цій книжці дуже багато таких творів, які засвідчують причетність автора у цьому житті і причетність життя у авторському світі. Тобто це люди, це культурні події, це якісь події, які відбуваються не тільки в Україні, але і в світі, але мають дотичність, власне, до України. Цю книжку дехто з критиків вже встиг назвати україноцентричною. Можливо, що і так, бо тут дуже багато творів, які стосуються реального життя нинішньої України, але вони теж розпросторюються десь у такі царини, які не є реальними, а може скорше віртуальними. Це царина пам'яті, це царина духовності та інші. Це, можливо, якісь людські стани. Скажімо, тут є есей, який присвячений лауреату Нобелівської премії Йосифу Агнону. Він називається «У пошуках самотності, оминаючи самотність». І він розповідає про присутність людини в Україні впродовж багатьох часів, які змінювали одне одного, але незмінним залишилася, власне, присутність того, що написав Агнон, що він зробив. І хоч він став лауреатом Нобелівської премії, вже будучи громадянином іншої держави, але коріння його все-таки в Україні. І це теж такий певний якийсь примітний знак того, що дуже багато справді нашого світу та й по всьому світу. І ось з таких життєвих клаптиків, з такої клаптиковості якоїсь, десь філософської, десь просто миттєво відзначеної, як на плівці, і складається ця книжка.
Розповіла по телефону з Києва автор книги «Анабасис» Надія Степула. Цими днями в 100 кілометрах на північ від вірменської столиці Єревана археологи знайшли залишки найстарішого винного заводу у світі. Місцеве населення, яке впродовж віків плекає власні виноградники, святкує і, відповідно, піднімає не один келих домашнього вина, продовжуючи древню винотворчу традицію свого краю. Розповідала нам про це Ірина Халупа.
У вірменських печерах дослідники знайшли конкретні докази того, що саме тут, 6 тисяч років тому, готували вино. До цього найстарші археологічні докази вироблення спиртних напоїв були знайдені в Китаї. Тут готували ферментований напій з рису, меду, глоду та винограду. Вірменський археолог Борис Гаспарян очолює наукову експедицію, що знайшла цю древню винарню. Він каже, що це відкриття дає нам чітку інформацію про стан культивування рослин того періоду.
Ми відкрили найстаріші у світі прилади для виготовлення вина. Якщо 6 тисяч років тому люди виробляли вино, це значить, що вони вже культивували виноград.
Це все дуже подобається місцевим жителям, адже для них вино – це і життя. Кіма, яка все життя провела неподалік печер, де уперше почали виробляти вино тисячі років тому, продовжує цю шляхетну справу. Вона виробляє домашнє вино і продає його в кіоску. Щодо вина, то головне – якість, каже вона. Вино мусить бути добрим.
Звичайно, що я хвилююся, дізнавшися, що саме тут уперше виробляли вино. Хочеться далі виробляти добре вино, вино доброї якості. Це важливо, почуваєшся гордою, коли воно хороше. Скоро це місце перетвориться на туристичну атракцію, люди почнуть приїжджати.
У печері знайшли 60-сантиметровий бак, де ферментували виноград. Також знайдено залишки роздавленого винограду, виноградне насіння та листя.
Неподалік було місце поховання, що свідчить про те, що вино, ймовірно, використовували під час похоронних ритуалів. Голова Вірменської асоціації виноробів переконаний, що це відкриття посилить позиції вірменських вин. Це можливість активніше просувати вірменські вина на міжнародному ринку. Але це вино обов'язково має бути чудовим, каже він.
Ми могли б посісти певну нішу на міжнародному винному ринку. Однак наші ресурси такі недостатні, що ми не маємо права виробляти дешеве вино.
Місцева приповідка про вино звучить так. Якщо п'єте багато вина, це погано. Якщо взагалі не п'єте, це набагато гірше. Однак, якщо п'єте помірковано, це прекрасно.
Нам не зашкодить чарка вина, будьмо здорові, пимо до дна. Нам не зашкодить чарочка вина.
І здорова доза української свободи.
Я дякую всім, хто слухав Радіо Свобода протягом тижня, хто дивився на світ разом з нашими кореспондентами. Наступного тижня Україну відвідає президент Туреччини. У швейцарському Давосі відкриється щорічний світовий економічний форум. А наразі я, Людмила Ванник, попрощаюся з вами і нагадаю, що все важливе і цікаве з наших програм, а також відео та фотогалереї, дивіться і читайте на нашій веб-сторінці.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua